Dobrý večer. Po 4 dňoch voľna vítajte opäť pri správach Slobodného vysielača. Od mikrofónu zdraví Blažena Bolcová. Najmenej 8 civilistov zahynulo pri vzdušnom útoku, ku ktorému došlo v noci na dnes vo východosýrskom meste Buka, mále ležiacom nedaleko hraníc s Irakom. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie opozičných aktivistov. Nočný útok podľa aktivistov uskutočnili lietadlá z koalície vedenej Spojenými štátmi, ktorá v Sýrii a Iraku bojuje proti extrémistickej organizácii Islamský štát. Ľudskoprávna organizácia The Syrian Observatory for Human Rights dnes uviedla, že pri tomto útoku zahynulo 13 ľudí, vrátane žien a detí, ako aj traja bojovníci Islamského štátu. V dôsledku zintenzívnenia úsilia v boji koaličných síl proti Islamskému štátu zahynuli v ostatných týždňoch v Sýrii desiatky civilistov. Celkovo 96 militantov Islamského štátu vrátane 4 kľúčových veliteľov zahynulo pri výbuchu takmer 10 tón vážiacej najsilnejšej americkej konvenčnej bomby, ktorú USA poprvý raz použili 13. apríla v Afganistane v provincii Nangarhar. Výbuch, ktorý zničil 300 metrov dlhý jaskinný komplex spolu s množstvom ľahkých a ťažkých zbraní i munície, zasiahol dôležité veliteľské stanovište Islamského štátu. Väčšina militantov zabitých pri útoku pochádzala z Pakistanu, Indie, Filipín a Bangladeša, uviedol hovorca afgánskeho rezortu obrany vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA. Podľa Pentagonu útok bol vedený tak, aby sa minimalizovalo ohrozenie pre Afgáncov a americké sily operujúce v oblasti. Podľa provinciálnej vlády si výbuch bomby nevyžiadal civilné obete. Ľudí žijúcich v oblasti totiž pred útokom evakuovali afgánski vojaci. Irackí vojaci v Mosule odkrývajú sklady plné chemikálií a rakiet islamistov. V skladoch sú ukryté tisíce vriec s muníciou a chemikáliami na výrobu bomb alebo rakiet. Vojaci počas postupu čelia náložiam nastraženým v autách aj ostreľovaniu zo striech a dronov. Správu priniesla ČT24. Operácie na dobitie západnej časti mesta sa začali zhruba pred 2 mesiacmi. Iracké jednotky postupujú pomaly, pred bojmi stále utekajú tisíce ľudí denne. Minimálne 300 ich od polovice februára zomrelo. Bagdad sa ale obáva, že padlých bude v skutočnosti oveľa viac. Policajti sa medzi mužmi, ktorí pred bombardovaním západného Mosulu utiekli, snažia identifikovať bojovníkov Islamského štátu. Na slnku ich nechávajú čakať aj niekoľko dní, aby ich donútili hovoriť. Tí, ktorí prejdú kontrolou, mieria do provizorných táborov. Prezident USA Donald Trump je odhodlaný úzko spolupracovať s Japonskom, Južnou Kóreou a s ostatnými štátmi v tejto oblasti, ako aj s Čínou na dosiahnutí mierového riešenia a denuklearizácii Korejského polostrova, uviedol dnes počas návštevy Japonska americký viceprezident Mike Pence. Informovala o tom agentúra DPA. Pence na úvod 10-dňového turné po ázijských krajinách navštívil ešte v nedeľu Južnú Kóreu. Okrem Japonska a Južnej Kórey zavíta ešte do Indonézie a Austrálie. Napätie na Korejskom polostrove sa zvýšilo v dôsledku rozvíjania raketového a jadrového programu Korejskej ľudovo-demokratickej republiky, s čím súvisia i doposiaľ najväčšie spoločné manévre USA a Južnej Kórey, či vyslanie údernej skupiny amerických vojenských plavidiel do tejto oblasti. Námestník severokorejského ministra zahraničných vecí Han Song-ryol dnes pre spravodajskú stanicu BBC povedal, že Severná Kórea bude v raketových skúškach pokračovať naďalej, a to aj napriek stupňujúcemu sa vojenskému napätiu medzi ňou a Spojenými štátmi. V tureckom veľkomeste Istanbul, ale aj v Ankare a Izmire vyšli včera večer do ulíc ľudia rozhorčení výsledkom referenda, v ktorom si tamojší občania odhlasovali posilnenie právomocí hlavy štátu, Recepa Tayyipa Erdogana a zmenu parlamentného systému na prezidentský. Demonštranti skandovali heslá ako zlodej, vrah Erdogan. Pochodujúcich aktivistov sprevádzali ľudia búchajúci na riady. Média dosiaľ informácie o prípadných násilnostiach alebo potýčkach s políciou nezverejnili. Výsledky referenda napadla turecká opozícia a žiada jeho anulovanie. Ako dnes informovala tlačová agentúra Anadolu, z priebežných výsledkov referenda vyplýva, že zástancovia ústavných zmien zvíťazili v pomere 51,18 ku 48,82% hlasov. Volebná účasť dosiahla vyše 85%. Rakúska členka pozorovateľskej misie Rady Európy Aleu Korunová dnes vyhlásila, že v nedeľňajšom tureckom referende mohlo byť zmanipulovaných až 2,5 milióna hlasov. Ako uviedla Korunová, zákon dovoľuje len úradné hlasovacie obálky. Najvyššia volebná rada však rozhodla, a to v rozpore so zákonom, že môžu byť prijímané aj obálky bez úradnej pečiatky. Poslankyňa taktiež povedala, že polícia v prevažne kurdskom meste Diyarbakir bránila jej dvom kolegom z pozorovateľskej misie vstúpiť do volebných miestností. Hovorila aj o videozáznamoch zverejnených na sociálnych sieťach, na ktorých vraj vidno, ako niektorí ľudia hlasujú viackrát. Prokurdská opozičná republikánska ľudová strana hovorí až o 3 miliónoch neopečiatkovaných obálkach, píše agentúra Reuters. Predseda Najvyššej volebnej rady, Sadi Güven, v pondelok odmietol tvrdenia o podvodoch. K neopečiatkovaným lístkom povedal, že ich dali voličom omylom a nechceli ich potom diskriminovať. Pozorovatelia OBSE a parlamentného zhromaždenia Rady Európy zverejnili v Ankare správu, v ktorej sa píše, že obe strany kampane nemali rovnaké príležitosti a voliči nemali nezávislé informácie o kľúčových aspektoch reformy. Z dôvodu platného výnimočného stavu v krajine boli navyše obmedzené základné slobody, ktoré sú nevyhnutné pre demokratický proces. Pozorovatelia vytkli Ankare aj zastrašovanie odporcov zmien, zmenu pravidiel hlasovania krátko pred termínom referenda a tiež fakt, že referendová otázka nebola uvedená na hlasovacom lístku. OBSE a parlamentné zhromaždenie Rady Európy vyslali do Turecka 63 pozorovateľov z 26 štátov. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan včera odmietol konštatovania medzinárodných volebných pozorovateľov, podľa ktorých nedeľnejšie referendum o ústavných zmenách neprebehlo v súlade s medzinárodnými štandardmi. Erdogan pred svojimi priaznivcami zároveň zopakoval, že zvažuje usporiadanie ďalších dvoch referend o pokračovaní procesu prístupových rokovaní do Európskej únie a tiež o znovu zavedení trestu smrti. Turecká vláda zároveň odobrila predĺženie výnimočného stavu o ďalšie 3 mesiace. Ruská federálna bezpečnostná služba FSB zadržala v pondelok jedného z predpokladaných organizátorov teroristického útoku v metre v Petrohrade z 3. apríla. Ide o 27-ročného Abrora Azimova, pochádzajúceho z regiónu Strednej Ázie, uviedla dnes agentúra TASS s odvolaním sa na Centrum FSB pre vzťahy s verejnosťou. Azimov mal zacvičovať samovražedného atentátnika Akbaržona Džalilova, ktorý sa odpálil v súprave metra. Po zadržaní odovzdala FSB Azimova vyšetrovaciemu výboru Ruskej federácie, ktorý ho vypočuje. Na videu zo zatýkania, ktoré má k dispozícii agentúra TASS, je vidieť, že príslušníci FSB zaistili u podozrivého strelnú zbraň a 2 smartfóny. Abror Azimov, ktorý sa narodil v roku 1990 a údajne pochádza z Kirgizska, sa v plnej miere priznal, že stál za zorganizovaním samovražedného útoku v Petrohradskom metre z 3. apríla. Britská premiérka Theresa Mayová dnes oznámila, že v Británii by sa mali 8. júna konať predčasné voľby. Informovala o tom agentúra DPA. Mayová v stredu požiada parlament, aby o jej návrhu hlasoval. Podľa volebného zákona z roku 2011 však parlament musí premiérkin návrh odsúhlasiť dvojtretinovou väčšinou, na čo bude potrebovať aj podporu opozície. Riadne parlamentné voľby by sa totiž v Británii mali konať až v roku 2020. Podľa informácií Českej televízie urobila Mayová toto oznámenie pri neplánovanom briefingu zo svojho sídla v Downing Street. Šéf opozičných laboristov Jeremy Corbyn však v minulosti pripustil, že jeho strana by pre takýto návrh hlasovala. Verejný prejav podpory vyjadril pravicovému prezidentskému kandidátovi Françoisovi Fillonovi jeho niekdajší súper v stranických primárkach Alain Juppé. Dohodli sa, že v rámci vrcholiacej predvolebnej kampane v stredu spoločne navštívia školu v Paríži. Vplyvný expremiér a v súčasnosti primátor Bordeaux Juppé s Fillonom prehral v stranických primárkach republikánov, doteraz do kampane veľmi nezasahoval. Predvolebný míting francúzskej prezidentskej kandidátky Marine Le Penovej sprevádzali strety s políciou, informovala televízia TA3. V blízkosti parížskej haly Zenit, kde sa stretnutie konalo, protestovali desiatky ľudí. Polícia ich rozohnala pomocou slzotvorného plynu. Le Penová na mítingu sľubovala zastavenie migrácie, ochranu ľudí pred globalizáciou či zrušenie dohôd o šengenskom priestore. Francúzska polícia zadržala dvoch radikálov, ktorí sú podozriví, že v najbližšej budúcnosti mali v úmysle spáchať vo Francúzsku teroristický útok. Informovala o tom dnes agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie francúzskeho ministerstva vnútra. Minister vnútra Matthias Fekl na krátkej tlačovej konferencii uviedol, že obaja podozriví boli zadržaní v juhofrancúzskom meste Marseille. Obe osoby údajne plánovali v nadchádzajúcich dňoch, keď sa Francúzsko pripravuje na nedeľné prezidentské voľby, uskutočniť na bližšie neurčenom mieste teroristický útok. Najnovšia vrcholiaca vlna záchranných akcií na pomoc migrantom v Stredozemnom mori zodpovedá zlepšenému počasiu. Zároveň sa blíži termín rozšírenia hliadok líbyjskej pobrežnej stráže, ktoré môžu zabrániť migrantom v docestovaní do Európy a majú ich vracať späť. Informovali o tom dnes humanitárne organizácie. Cez veľkonočný víkend vyzdvihli záchranné lode pri pobreží Líbie približne 8360 ľudí z 55 gumených člnov a drevených lodiek. Záchranári našli tiež 13 tiel. Hoci takéto počty nie sú nezvyčajné, zaznamenali ich práve v čase, keď sa Taliansko chystá v najbližších týždňoch poskytnúť Líbii hliadkovacie člny, a to v rámci novej migračnej dohody odsúhlasenej Európskou úniou. A poďme na Slovensko. Organizátori dnešného protikorupčného študentského pochodu spísali memorandum s požiadavkami, ktoré odovzdajú v podateľni Úradu vlády Slovenskej republiky. Ako dnes informovali na brífingu, zhodli sa na štyroch požiadavkách. Prvou je odstúpenie ministra vnútra Roberta Kaliňáka, policajného prezidenta Tibora Gašpara a špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Druhou podmienkou je zrušenie Mečiarových amnestií. Treťou požiadavkou študentov je vyšetrenie kauz z obdobia vlády Vladimíra Mečiara. V rámci poslednej štvrtej požiadavky požadujú študenti vyšetriť kauzy Gorila a Bašternák. Počas pochodu proti korupcii dnes študenti prešli z bratislavského Hviezdoslavovho námestia na námestie SNP, kde bol zorganizovaný program. Ako tvrdia, od začiatku do konca je ich snahou zostať apolitický. Cieľom podujatia je podľa nich slušnou cestou vyjadriť nespokojnosť so situáciou v našej krajine. Šéf bratislavskej mafiánskej skupiny Piťovcov Juraj Ondrejčák sa priznal, že nariadil popravu šéfa konkurenčnej skupiny Takáčovcov Jána Takáča. Informoval o tom denník Pravda, ktorému to potvrdil zdroj blízky polícii. Výsluch sa mal konať podľa denníka koncom marca a Piťo na ňom prisľúbil, že bude s vyšetrovateľmi spolupracovať. Média pripomínajú, že Takáč zomrel 30. júla 2003 potom, čo na neho strieľal člen Piťovcov Ľuboš Zelman. Vyšetrovateľ obvinil z vraždy tri osoby okrem Piťa aj Mateja Šalagu a Marka Orlíka, ktorí sa na likvidácii podieľali. Polícia väčšinu skupiny Piťovcov rozložila po štyroch policajných akciách. Denník pripomína, že posledná bola vlani v septembri, prvá v roku 2011. Podľa informácií z viacerých médií, Facebook dnes zablokoval oficiálnu stránku Mariana Kotlebu, ktorá mala takmer 80 tisíc fanúšikov. Bola druhou najväčšou prokotlebovskou stránkou na Facebooku hneď po oficiálnej stránke SNS. Naďalej zostáva zablokovaný profil Milana Mazureka, či hlavná stránka Kotlebovej strany. Nedostupný je aj profil podpredsedu ľudovej strany Naše Slovensko, poslanca a pravdepodobného kandidáta Kotlebovcov na nitrianskeho župana Milana Uhríka. Jeho profil mal asi 14 tisíc fanúšikov. Po dočasnom zablokovaní recesistickej stránky Zomri začali jej fanúšikovia nahlasovať stránky Kotlebovcov. Dnes nie sú dostupné vyše 30 stránok, ktoré šírili propagandu v prospech Kotlebu. Už zajtra na slovenských cestách odštartuje 24-hodinová dopravno-preventívna akcia Rýchlostný maratón 2017. Na vybraných takmer 400 úsekoch, ktoré mohla už tretí rok po sebe navrhovať aj verejnosť, budú policajti merať rýchlosť. Počas 7 dní prišlo takmer 280 podnetov, v ktorých občania navrhli vyše 300 miest a úsekov. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Balogová, policajti všetky vyhodnotili aj z hľadiska bezpečnosti, keďže nie všetky boli vhodné. Napríklad by sa na nich nedalo zastaviť vozidlo a zostavili zoznam top navrhovaných úsekov. K návrhom od občanov následne policajti pridali ďalšiu stovku úsekov a výsledný zoznam obsahuje 386 miest. Uverejnené budú aj na oficiálnej facebookovej stránke polície. Napriek tomu, že ide o preventívnu akciu, závažné priestupky budú policajti riešiť nekompromisne. Veľkonočné sviatky majú okrem príjemných okamihov aj svoje úskalia. Záchranári zasahovali počas veľkonočného pondelka v 72 prípadoch. Ľudia to prehnali najmä s alkoholom, boli medzi nimi i mladiství. Viac pomáhali mužom ako ženám, celkovo však v tento deň mali okolo 1900 zásahov po celom Slovensku. Alkohol zmohol v tento deň aj deti do 18 rokov. Dve z nich nezvládli ponúkanie alkoholom, museli sme ich ošetriť a odviesť do nemocnice, povedal Boris Chmel, hovorca operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Pre alkohol zasahovali záchranári najviac v Košickom kraji a najmenej v Žilinskom. Toľko z dnešných správ. Ako zdroje sme využili informácie z agentúr TASR, SITA a ČTK a tiež z portálov ČT24, Parlamentné listy a Hlavné správy. Želám ešte príjemný utorkový večer.